Είμαστε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο θα μείνουμε και σήμερα λίγο και μπορεί να προχωρήσουμε και στο τρίτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε από τη σελίδα 995, Ρωμαίους Β, 17. Ιδού σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα ενδιαφέροντα, διδασκόμενος υπό του νόμου και έχεις πεποίθηση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως των σκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις, ο κηρύττων να μην κλέπτωσαι, κλέπτης, ο λέγον να μην μοιχεύωσαι, μοιχεύεις, ο δεμιλητώμενος τα έντολα ιεροσιλής, ο καυχόμενος στον νόμο ατιμάζεις τον Θεό δια της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών καθώς είναι γεγραμμένο. Επειδή οφειλή μένει η περιτομή, εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροδιστία. Εάν λοιπόν ο περίτμητος φυλάτη τα διατάγματα του νόμου, η ακροδιστία αυτού θέλει λογιστή αντί περιτομής. Και ο εκφύσεως απερίτμητος, εκτελών τον νόμο, θέλει κρίνησε όσους έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή ή εν το φανερό εγινωμένη εν σαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα, το οποίο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν είναι πώς σε λένε και δεν διαπραγματεύεται εδώ ο λόγος του Θεού το φαίνεστε, αλλά το είναι. Πολλές φορές διαφορετικό το είναι από το φαίνεστε. Δηλαδή μπορεί άλλο να φαίνεται και άλλο να είναι κάτι. Και εδώ το διαπραγματεύεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία αν η ταυτότητά σου γράφει χριστιανός ή οτιδήποτε άλλο. Αν πας σε μια εκκλησία με μια ταμπέλα και αυτό σε κάνει να παναπάβεσαι ότι εγώ είμαι από την αναγεννημένη, από την Αποστολική Εκκλησία, από όποια εκκλησία και να είσαι, αν δεν είναι η καρδιά σου ευθεία ενώπιον του Θεού και σωστή, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς βάσει ταμπέλας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επαναπαυόμαστε απλά επειδή είμαστε και ανήκουμε σε εκκλησία αναγεννημένων χριστιανών και επειδή επικέκλειται το όνομα του Κυρίου επάνω μας, αδερφοί αγαπητοί, αλλά τι, να κοιτάμε αν πράττουμε το Λόγο του Θεού, γιατί εκεί εν τέλει όλοι θα κριθούν αν πράττουμε το Λόγο του Θεού ή όχι. Θα μου πεις, αν δεν είμαι σε μια εκκλησία αναγεννημένων και είναι τελείως φευγάτη η εκκλησία, εντάξει, εκεί σε καταδικάζει και το σύστημα κάποια στιγμή, άμα είσαι μες στα είδωλα, άμα είσαι να προσκυνάς ότι βρεις μπροστά σου ξύλα, πέτρες, λίθους κτλ. Οπωσδήποτε το σύστημα δεν σε βοηθάει για τη σωτηρία. Αλλά εδώ λέει για αυτούς που έχουν την αλήθεια, γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά δεν πράττουν την αλήθεια. Και αυτοί θα κριθούν πιο αυστηρά από όλους τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Αφού δεν πράττουν την αλήθεια, θα κριθούν πιο αυστηρά. Και μάλιστα οι άνθρωποι του κόσμου αυτού, λέει, θα κριθούν καμιά φορά με καλύτερα κριτήρια από των χριστιανών, γιατί έχουν συμμαρτυρούσα τη συνείδησή τους. Και ο Θεός, ξέρετε, είναι, αδερφοί αγαπητοί, έχει βάλει τη συνείδηση μέσα στον άνθρωπο και η συνείδηση αυτή είναι η φωνή του Θεού, είναι το λαμπάκι που ανάβει σε περιπτώσεις αλάρμ, σε περιπτώσεις σφάλματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανάβει ένα λαμπάκι, αυτό το λαμπάκι είναι η συνείδηση. Δηλαδή, άμα θα δείτε στο Καταβιάνιο Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο που μιλάει για τη συνείδηση, όταν πήγανε οι Φαρισαίοι με τους λίθους στα χέρια να λιθοβολήσουν την ταλέπορη εκείνη από αυτοφόρο μοιχευωμένη γυναίκα, και τους είπε ο Κύριος ο αναμάρτητος, πρώτος στο λίθο, εκείνη λέει, ολογείς μετά τον άλλο και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι έφυγαν όλοι. Ήτανε υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι. Τι ήταν αυτή η συνείδηση? Θα σας πω ακριβώς. Ακριβώς το επόμενο εδάφιο ο Κύριος λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άναψε το λαμπάκι μέσα τους. Εγώ είμαι το φως. Έλαμψε ένα λαμπάκι μέσα τους, το οποίο λαμπάκι ήταν η συνείδησή τους, που τους έλεγξε για τα έργα τους. Το θυμάστε στο είδα κεφάλαιο του Ιωάννη. Να το δούμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, λέει, εκείνοι δε ακούσαντες, ή τα 9, 943 σελίδα, εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, γίνε πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε ουδής? Και εκείνη είπε, ουδής Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μία μάρτανε. Πάλι ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Α, λοιπόν, το λαμπάκι αυτό της συνείδησης που ανάβει σε περιπτώσεις αλάρμ, πνευματικού αλάρμ, σε πνευματικού αλέρτ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, όταν ο Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, θα αναφερθούμε λίγο στη συνείδηση σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και η χριστιανική συνείδηση θα δούμε ότι είναι θεϊκή εντελώς. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε 3 φορές τον Κύριο εκεί στο πρετόριο, την τελευταία φορά ξέρετε τι έγινε? Ελάλησε ο πετεινός. Και μόλις ο Πέτρος ελάλησε ο πετεινός, εξήλθε έξω και έκλαψε πικρός. Σε πολλά μηχανήματα το λαμπάκι, το αλάρμ συνοδεύεται και από μπάουζερ, από βομβητή. Και ανάβηκε το λαμπάκι και βομβητές. Στην περίπτωση του Πέτρου ήταν ο βομβητής. Στην περίπτωση των Φαρισαίων ήταν το φως του κόσμου. Αυτή είναι η συνείδηση. Και θα δούμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι αυτή η συνείδηση. Είναι, λέμε τώρα, υπάρχει συνείδηση, η πορωμένη συνείδηση, που η οποία έχει πορωθεί, έχει σκληρινθεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να αντιληφθεί πλέον, δεν είναι ευαίσθητος στις πνευματικές μεταβολές ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται το αλάρμ. Είναι όπως η λέπρα που ξεραίνονται τα άκρα εδώ πέρα και αυτό, και δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, τα κόβει σιγά σιγά και στο μπαίνει χωρίς χέρια, χωρίς καν να έχει αντιληφθεί και να μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μια φωνή, επίσης Μπάουζερ ήτανε, και φώναζε και έλεγε, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Αυτή η φωνή συνεχώς ερχόταν στα αυτιά του Ηρώδη, συνεχώς ερχόταν στα αυτιά του Ηρώδη. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο, θα λέγαμε ήταν η συνείδηση. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Ο Ηρώδης βρήκε τρόπο, βρέθηκε τέλος πάντων ένας τρόπος να τη φυλακίσει αυτή τη φωνή της συνείδησης. Τον έβαλαν τον Ιωάννη στη φυλακή. Αλλά και από τη φυλακή φώναζε. Και τι έγινε από τον πλήστο κόκορο στο κοτέτσι? Και από το κοτέτσι να φωνάζει. Λοιπόν, δεν σταμάταγε αυτή η φωνή. Ναι, προσπαθούμε να την κλείσουμε, να τη φυλακίσουμε τη φωνή της συνείδησης. Αλλά είναι τόσο έντονο μερικές φορές ότι φωνάζει. Και τελικά τι έγινε? Τον αποκεφάλισε τον αλέκτορα αυτόν, αυτή τη φωνή, ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης ως άλλη αλεπού, γιατί ο Κύριος τον είπε, είπατε να πηγαίνετε να πείτε προς την αλόπε κατάφτη αλεπού, ε. Λοιπόν, τον έφαγε τον κόκορα η αλεπού. Αυτή τη συνείδηση λοιπόν θέλουν οι άνθρωποι να τη φημώσουν, θέλουν οι άνθρωποι να την ακυρώσουν και το έχουν πετύχει εν πολλής. Μάλιστα δε με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και δικαιολογίες μεγάλες, έχουν φημώσει τη συνείδηση των ανθρώπων, έχουν σκληρύνει τη συνείδηση των ανθρώπων, ώστε οι άνθρωποι ανεσχύντος να πράττωση πάσα να καταρσία ανακορέστος. Και δεν ντρέπονται. Γιατί η συνείδησή τους πλέον έχει σκληρυνθεί μέσα από τη διαδικασία της μόρφωσης, της παιδείας, της αλλαγής του τρόπου ζωής, της ατσικοποίησης, ας πούμε, της κοινωνίας κτλ. Μέσα από το άγνωστο, μέσα από δεν με ξέρει κανένας, κάνω ό,τι θέλω. Έχει πορωθεί αυτή η συνείδηση, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά μετά ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να πιάσει. Και η συνείδηση των ανθρώπων δεν είναι ευαίσθητη. Ο Απόστολος Παύλος έχει ευαίσθητη συνείδηση και μας λέει στο θήτα κεφάλαιο εδώ, το ίδια της προς Ρωμαίους επιστολή, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει. Λέει αλήθεια, χίλια σελίδα, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίο. Ο Απόστολος Παύλος έχει συμμαρτυρούσα τη συνείδησή του, και βλέπετε το είδαμε και εδώ, έχουνε, τι λέει εδώ, έχουμε συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή απολογουμένους. Η συνείδηση λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, την εποχή που δεν υπήρχε ούτε οι άνθρωποι καλά καλά την γραφή δεν είχαν ανακαλύψει, ούτε καν βέβαια, η συνείδηση ήταν το καταγραφικό μηχάνημα της ζωής, ολόκληρης της ζωής του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν καταγραφικό μέσα μας, γι' αυτό και λέει θα κριθούν έκαστος, οι νεόχθησαν τα βιβλία και τι έγινε, βρέθηκαν οι πράξεις των ανθρώπων. Να, η συνείδηση είναι ένα βιβλίο, θα ανοιχτεί μια μέρα και θα πάμε μπροστά στο Θεό και αδερφοί αγαπητοί, όλα είναι καταγεγραμμένα στη συνείδησή μας. Θα πατήσει το play το κουμπάκι ο Κύριος και θα αρχίσει το καταγραφικό να φανερώνει τα πάντα. Τι δεν θα φανερώσει? Ό,τι έχει συγχωρέσει ο Θεός. Γι' αυτό αξίζει να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο, να του ζητάμε να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας συγχωρέσει ο Κύριος, γιατί πραγματικά άμα έχουμε ο εξομολογούμενος στις αμαρτίες του και παρετών αυτάς, δεν θα τις βρίσκει κανένας, ούτε το καταγραφικό κανένα, ούτε τίποτα. Δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένες, είναι στα βάθη των ωκεανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος εδώ επικαλείται τη συνείδησή του, όπως και τους λογισμούς, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά ο Παύλος πάρα πολλές φορές επικαλεί τη συνείδησή του στις πράξεις, στο ΚΓ1 επίσης, εγώ περιπάτησα ενώπιον του Θεού με τα πάσης καλή συνειδήσεως όταν απολογείται ενώπιον του αρχιερέα, άμα θυμάστε, και εκεί τον ράπησε ο αρχιερέας, νευρίασε ο αρχιερέας και τον ράπησε. Αλλά και στις πράξεις το 24 ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ σε αυτό σπουδάζω εις το να έχω άπτεστον συνείδηση προς τον Θεό και στους ανθρώπους διαπαντός. Λοιπόν, άρα η συνείδηση, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι πολύ καθοριστικός, ένας πολύ καθοριστικός πνευματικός παράγοντας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή θα έχουμε όχι τους εαυτούς μας, αλλά τη συνείδησή μας. Οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί και έχουν μελετήσει τη συνείδηση ως λειτουργία ψυχική και έχουν βγάλει ακόμη ότι ο άνθρωπος λειτουργεί στο συνειδητό, στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο. Είναι αυτές οι τρεις περιοχές που έχουν μελετήσει οι άνθρωποι, το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Το συνειδητό είναι εκείνο που με πλήρη συνέστηση και γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουμε. Το υποσυνείδητο είναι εκείνο το οποίο οριακά δεν αντιλαμβανόμαστε που γίνεται μέσα μας, και το ασυνείδητο είναι κάτι πολύ μακρινό και αποθυμένο. Εκεί πάνε όλα τα αποθυμένα. Ό,τι δεν θέλουμε και το έχουμε για πέταμα, το πετάμε εκεί και το έχουμε σαν σκουπιδοντενεκέ, αλλά και από εκείνο όλα θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, και όπως θα δούμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και πάλι την επικαλείται ο Απόστολος Παύλος στη συνείδησή του και στους Κορινθίους, και στο δύο φορές ας πούμε στους Κορινθίους και στο Τίτο, παντού άμα θα δούμε εδάφια, οι οποίοι υποκριτές και ψευδολόγοι λέει έχουν τη συνείδηση και καυτηριασμένοι, μας λέει τον Τίτο, εις μεν τους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμιαμένους και απίστους ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους και η συνείδηση είναι μεμιασμένα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να μολυνθεί η συνείδησή μου και να προσέχουμε να έχουμε καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού. Δηλαδή πώς δημιουργείται η καθαρή συνείδηση? Όταν περιπατώ είναι αληθεία, όταν περιπατώ στο φως, όταν περιπατώ στο λόγο του Θεού, δημιουργείται μέσα μου καθαρή συνείδηση. Όταν περιπατώ στο σκοτάδι, ο νους και η συνείδηση λέει είναι μεμολυσμένα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει, αδερφοί αγαπητοί, πώς περιπατεί και να προσέχει τη συνείδησή του. Γιατί ενώ μπορεί να πείσω τον εαυτό μου, αδερφοί αγαπητοί, να, ότι δεν έγινε τίποτα, και να πείσω τον εαυτό μου να ξεχάσει το γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα στη ζωή μου, αυτό καταγράφεται στη συνείδησή μου μέσα. Καταγράφεται. Γι' αυτό να περιπατούμε με καθαρή συνείδηση. Δηλαδή δεν έχω μέσα στην καρδιά μου κάτι διαφορετικό και το είναι και το φαίνεστε να ταυτίζονται. Διότι αδερφοί αγαπητοί, πολλοί άνθρωποι και πολλοί εξημών ενδεχομένως και πολλές φορές το έχουμε κάνει, έχω φέρει εγώ για παράδειγμα τον εαυτό μου, δεν έχω φέρει κανέναν άλλον, κουβαλάμε μαζί στο τσαντάκι μας, στην τσέπη μας, ένα κουτάκι μάσκες. Ένα κουτάκι μάσκες. Ας πούμε, με τη γυναίκα μου στο σπίτι, έχουμε βγάλει τα νύχια, έχουμε βγάλει τα μάτια, φωνές, κακό, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Γίνεται χαμό, χτυπάει το τηλέφωνο ένας αδερφός, παρακαλώ, τι κάνετε. Αμέσως. Δηλαδή, αμέσως το διαφορετικό. Βλέπετε, συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έρχομαι με τη γυναίκα μου μέχρι εδώ στην εκκλησία, παρκάρω και σκοτωνόμαστε στον δρόμο. Σκοτωνόμαστε στον δρόμο. Κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο, ανοίγει ο καθένας την τσάντα του, τη μασκούλα του, ανεβαίνουμε πάνω με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο μέχρι εδώ πέρα. Είναι διαφορετικό το είναι και το φαίνεστε. Ενώ ο άνθρωπος που θέλει να έχει καθαρή συνείδηση είναι και το είναι και το φαίνεστε, ταυτίζονται. Πολλές φορές είμαστε λυπημένοι. Δεν λέω ότι δεν αλλάζει το θυμοειδές αυτό, η θυμική μας διάθεση. Πολλές φορές γίνεται να αλλάξει και να τροποποιηθεί και δεν πειράζει. Αλλά λέω, όταν κατά σύστημα αυτά τα πράγματα μας γίνονται συνήθεια, τότε πάβει να λειτουργεί σωστά αυτό το όργανο, αυτό το φωτάκι, αυτό το αλάρμ, και πολλές φορές μπορεί να βγάζει ψευδείς ενδείξεις και να εξαπατά τον άνθρωπο και να μπερδεύεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει τη συνείδησή του. Λοιπόν, όλα καταγράφονται, αδερφοί αγαπητοί, στη συνείδηση. Και από ό,τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, ότι ξέρετε, θα κριθούμε με τρεις τρόπους. Λέει, ο ένας τρόπος θα είναι η συνείδησή μας, ο άλλος τρόπος θα είναι δια του Ιησού Χριστού, και ο τρίτος τρόπος είναι, θα κριθείτε, λέει, όπως θα πάρουμε, με το Ευαγγέλιο μου. Είναι το Ευαγγέλιο. Έχει λοιπόν τρία εργαλεία ο Θεός με τα οποία θα μας κρίνει. Ένα είναι η συνείδηση, ένα είναι του Ιησού Χριστού η σωτηρία μας, που είναι το καλύτερο για μας, έτσι, και το άλλο θα είναι το Ευαγγέλιο μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι ο Θεός κατά το Ευαγγέλιο μου. Ένα λοιπόν από τα τρία μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι η συνείδηση. Να φροντίζουμε, να την καθαρίζουμε, να έχουμε καθαρή συνείδηση, όχι ψέματα, όχι απάτες, όχι κριτική διάθεση, όχι κατηγορίες, έτσι, όχι έργα της σαρκός και τέτοια πράγματα. Οπότε η συνείδηση καθαρίζεται, σκουπίζεται και ετοιμάζεται και είναι καθαρή ενώπιον του Θεού, τουλάχιστον όσο το αφημών. Υπάρχουν για καταστάσεις και περιπτώσεις που ο άνθρωπος αδυνατεί να ελέγξει, εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, υπάρχει μετά ο Χριστός. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το βασικό κριτήριο, έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να είμαστε σαν τον Χριστό για να ελκυστούμε κοντά του. Μην φανταστείτε, θυμάστε το είχαμε πει μια φορά το παράδειγμα, δεν είναι ότι ο Χριστός θα κάτσει ανθρωπομορφικά, μας το λέει ότι θα είναι ένα δικαστήριο για να το αντιληφθούμε πως θα είναι, αλλά ουσιαστικά δεν είναι έτσι. Ξέρετε πως είναι? Σας είχα πει μια μέρα που είχα χάσει μια βίδα που μας τόρευε το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να τη βρω με τίποτα, και ήταν μέσα στα μάτια μου, και γυαλιά έβαλα και φακό άναψα και δεν την έβρισκα, και μου κόψε, και πήρα έναν ισχυρό μαγνήτη και τον έβαλα κάτω και σάρωνα τον δρόμο, την άσφαλτο, το χώμα, και τη βρήκα. Αλλά όπως πήγα να την πάρω, τι να δω? Ο μαγνήτης είχαν κολλήσει επάνω 1.000.000 ρινίσματα σιδήρου. Πείτε μου εσείς πού βρέθηκαν μέσα στο χώμα αυτά τα ρινίσματα του σιδήρου. Κάντε ένα πείραμα με ένα μαγνήτη στο χώμα κάτω, στους δρόμους, να δείτε πόσο σιδερένια ρινίσματα θα μαζέψετε. Και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς κανέναν κόπο, ο μαγνήτης ξεχώρισε το χώμα, τις ξύλες, τα πέτρα, τα ξύλα, τις πέτρες, από το υλικό που είναι ο ίδιος φτιαχμένο. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Κύριος, αυτούς που έχουν ταυτιστεί μαζί του θα τους παραλάβει χωρίς πολλά πολλά, απλά γιατί είναι έλκονται, είναι ίδιας φύσης. Και δεν χρειάζεται Αν καθόμαστε ώρες να καθόμαστε κάτω στο χώμα να προσπαθούσαμε να ξεχωρίσουμε και να βάζαμε και έναν ειδικό επιστήμονα και να παίρνει ένα φακό και να το κοιτάει, τίποτα. Βάζει ένα μαγνητάκι και αμέσως σταμάτησε. Εκείνα που είναι όμοια με αυτόν. Εμείς τώρα δεν ξέρουμε, είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά όταν φανερωθεί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα. Αλλά θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Τι λέγανε και οι αρχαίοι, όμως ομοίο, αεί πελάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, συγχρονιζόμαστε εδώ με το Θεό, με το Χριστό, γινόμαστε ίδιοι, τη συνείδησή μας την τακτοποιούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και έχουμε και τις τρεις προϋποθέσεις της σωτηρίας τακτοποιημένες σε πακετάκια, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η συνείδηση είναι ένα δυνατό κριτήριο, ένα καταγραφικό μηχάνημα των πράξεων, γιατί όπως είπαμε και πριν λίγες μέρες θα κριθούμε σύμφωνα με τις πράξεις μας και σύμφωνα και με τη συνείδησή μας. Λοιπόν, είπαμε εδώ είναι η συνείδηση, έτσι, κατά το Ευαγγελιό μου, και εδώ λέει «Εν τη ημέρα του Θεού θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγελιό μου». Να λοιπόν ένα είναι η συνείδηση, ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο του Παύλου. Έτσι, με αυτούς τους τρεις τρόπους θα κριθούμε. Είμαστε και με τους τρεις φιλικοί, πολύ φιλικοί. Με τον Χριστό είμαστε πολύ φιλικοί, μας αγαπάει, μας αγαπάει πολύ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον Χριστό. Μόνο καλό θα μας κάνει, μόνο υπερημών είναι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, τίποτα. Αν τον αγαπάμε, τίποτα, είναι πολύ καλός, μας έσωσε, την γλιτώσαμε. Σε έναν αδερφό παλιότερα έλεγα, αδερφέ, σκαπουλάραμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον Κύριο. Μόνο καλός είναι. Μόνο ευλογημένος είναι. Μόνο Άγιος είναι. Μόνο υπερημών είναι. Μόνο παράκλητος είναι. Τι κάνει παράκλητος? Παρηγορητής. Παρακαλεί υπερημών. Είναι καλός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον Χριστό. Άρα λοιπόν θα λέγαμε το ένα κριτήριο. Ο Χριστός μόνο υπερημών θα μιλήσει. Αλλά τώρα με αυτή η συνείδηση και ο κόκορας να λέει άλλα πράγματα, εκεί θα αλλάξουν οι ισορροπίες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τη συνείδησή μας και τους λογισμούς μας. Γιατί, τι να πω, τώρα εμείς γνωρίζουμε ότι όλα καταγράφονται. Τώρα το γνωρίζουμε. Παλιότερα δεν γνώριζαν οι άνθρωποι και λέγανε σιγά, ποιον θα πρωτοακούσει ο Θεός, ποιον θα πρωτοδεί ο Θεός. Τώρα εμείς το γνωρίζουμε. Καταγράφονται, που λέγαμε πρωτοδεί, όλα στο cloud. Το θυμάστε την Κυριακή που είπαμε? Όλα στο cloud. Είναι όλα μέσα εκεί καταγεγραμμένα. Συγχρονιζόμαστε όλοι εμείς. Τώρα συγχρονίζονται όλα μας τα μηχανήματα στο cloud. Είτε έχω το τηλέφωνο στο cloud, έχω το iPad στο cloud, έχω το computer στο cloud. Και είπαμε προχθές, μέσα από το cloud μίλησε ο Κύριος στο Μωυσή. Μόνο μέσα από το cloud μίλησε ο Κύριος στο Μωυσή. Μίλησε και στο όρος Σταβόρ. Φωνή ακούστη, λέει, εκ της νεφέλης, εκ του cloud. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Όλα εκεί. Και εμείς συγχρονιζόμαστε με το Θεό. Και τι γίνεται στο συγχρονισμό? Μια φορά δεν ήξερα ακριβώς πώς συγχρονίζονται τα μηχανήματα ακριβώς. Και τι έγινε? Είχα σβήσει κάτι φωτογραφίες. Να γίνει, λέει, συγχρονισμός να γίνει. Και σβήσανε από παντού. Καταλάβατε? Αδερφοί, ό,τι είναι μέσα και δεν είναι καλό να το σβήσουμε, θα σβήσει από παντού. Ό,τι είναι καλό να το συγχρονίσουμε και παραμένουμε στο cloud. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν είναι τα τρία κριτήρια που θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους. Συνείδηση, Ιησούς και το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι για να το εκτελούμε και να το πράττουμε, γιατί εδώ καθότανε οι Ιουδαίοι αδερφοί αγαπητοί στο όνομά τους και στην καταγωγή τους. Εσείς λέτε ότι έχετε πατέρα τον Αβραάμ. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, την καταγωγή τους οι Ιουδαίοι την πήρανε σαν και στο τέλος τους γύρισε ενάντια αντί για καλό. Δηλαδή αντί να εκμεταλλευτούν προς το καλό το ότι ήταν Ιουδαίοι, το ότι γνώριζαν το Θεό και αυτό να είναι προς όφελός τους, αυτό έγινε προς ζημία τους. Γιατί τι λέει, καλύτερα να μην είχαν γνωρίσει. Γιατί θα λέγανε δεν ήξερα και θα είχαμε ένα ελαφρυντικό. Δεν ήξερα, Κύριε. Δεν το ήξερε. Σίγουρα για να κοιτάξω δεν το ήξερε. Εντάξει. Λοιπόν, με αναστολή ξέρω εγώ, ανθρωπομορφικά να το πούμε. Αλλά επειδή γνώριζαν και δεν έκαναν, αντιστράφηκαν τα προνόμια, έγιναν, στράφηκαν εναντίον τους και έγιναν ελαττώματα, αντιπροτερήματα. Δηλαδή το ότι γνωρίζουμε τον Χριστό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί? Γιατί αν το εις το νόστις μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί λίγο. Εις το νόστις γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί πολύ. Δηλαδή εκείνο το οποίο είναι ευλογία και λέει ο Λόγος του Θεού προς φθόνων επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν. Δηλαδή κατόκισε μέσα μας και είναι δυνατόν το πνεύμα να επιποθεί προς φθόνο, βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε σαρκικοί, το πνεύμα είναι πνεύμα. Και υπάρχει μια συνεχής πάλι κόντρα και μάχη μεταξύ του πνεύματος και της σαρκός, του σαρκικού φρονήματος και του πνευματικού φρονήματος. Το αποτέλεσμα είναι, αδερφοί αγαπητοί, αντί για καλό να βρίσκουμε τον πελά μας καμιά φορά. Λοιπόν, καλύτερον είναι το εις τον άνθρωπον εκείνον, λέει, να μην είχε γνωρίσει, να μην είχε γεννηθεί, παρά το ότι γνώρισε και σκανδάλισε και έφυγε και εναντιώθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ καυχόταν οι Ιουδαίοι ότι οι πατέρα έχουν τον Αβραάμ, αλλά εν τέλει ο Κύριος τους το άλλαξε λίγο και λέει «Πατέρα έχετε τον διάβολο». Γιατί ψεύδεστε, λέτε ψέματα και αυτός είναι ο πατήρ του ψεύδους, αυτός είναι ο πατήρ του ψεύδους, και ο Κύριος τους άδειασε και τα προνόμια γίνανε μπούμεραν εναντίον τους. Να προσέχουμε όχι το καλό μας που μας χάρισε ο Θεός να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο, να αναγεννηθούμε, να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας και αυτό είναι άγιο και ευλογημένο. Να, αν δεν προσέξουμε, αυτό μπορεί να γίνει εναντίον μας και να χάσουμε πολύ μεγαλύτερη ευλογία. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό προσέχουμε. Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, ναι, είσαι χριστιανός. Καυχάσαι στο Θεό, γνωρίζεις το θέλημα αυτού, διακρίνεις τα ενδιαφέροντα, διδάσκεσαι από τον νόμο, έχεις πεποίθηση, είσαι οδηγός τυφλών, είσαι παιδευτής αφρόνων, έχεις τον τύπο της γνώσης και της αλήθειας τον νόμο, διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου. Αυτά λέει εδώ. Καταλάβατε. Όλα τα έχεις αυτά. Καυχάσαι στο Θεό, ψευγνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν λιβανίζουμε, ξέρω εγώ, ξώανα, το ΤΕΜ και διάφορα άλλα. Εμείς έχουμε τον Κύριο. Όλα τον έχουμε, τον έχουμε, τον έχουμε. Πώς τον έχουμε τον Κύριο? Τον έχουμε τιμητικά. Τον έχουμε, ας πούμε, καλά στη ζωή μας. Τον τιμούμε και όλα αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, έχεις πεποίθηση σε αυτόν τον οδηγός τυφλών και τον ενσκότη και παιδευτής των αφρόνων και δάσκαλος των υπείων και τα λοιπά. Ο λέγον να μην μιχεύωση μιχεύεις, επειδή έχεις τον νόμο και λες εγώ λέω τον νόμο και τα λοιπά, ότι όπως είναι μερικές φορές έχει φανερωθεί ότι κάποιοι επειδή έχουν κάποιους είναι μεγάλης καταγωγής, ας πούμε, λέει δεν πειράζει, θα καθαρίσει ο πατέρας μου. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και θα καθαρίσει ο πατέρας μου. Αλλά δεν είναι έτσι με τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί θα μας καθαρίσει καμιά ώρα αντί να μας... Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, ο λέγον να μην μιχεύωση μιχεύεις, ο ευδελιτόμενος στα είδωλα ιεροσιλής, ο καυχόμενος στον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ πολύ σκληρά τα πράγματα. Δηλαδή, να, αντί να είμαι φως και να δοξάζεται ο Θεός από τη ζωή μου, να βλασφημείτε το όνομα του Θεού από τη ζωή μου. Δηλαδή, να φανερώνω στον κόσμο ότι είμαι ανελεήμων, ότι δεν σκονομίγα στο σπαθί μου, ότι ξέρω εγώ δεν συμπεριφέρομαι καλά, να βρίζω, να λέω τι χριστιανός είναι αυτός. Χριστιανός είναι, άμα είναι έτσι χριστιανοί. Και θυμάστε που είχαμε πει ένας Ρώσος μεγάλος, πολύ μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος, είχε γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η αξία του χριστιανισμού και η απαξία των χριστιανών». Δηλαδή οι χριστιανοί απαξιώνουν την αξία του χριστιανισμού. Ο Γκάντι είχε πει το εξής: «Το Χριστό σας λέει τον θέλω, τους χριστιανούς σας δεν θέλω». Είχε κατασκανδαλιστεί με τη συμπεριφορά των χριστιανών. Καταλάβατε? Ενώ θα μπορούσε να γίνει ένας πολύ καλός χριστιανός. Και άμα ο Γκάντι είχε γίνει χριστιανός, να ξέρετε, θα είχε χριστιανίσει και όλο εκείνο τον κόσμο, τον περίεργο που ακόμη ζουν μέσα στο σκοτάδι. και μόλις γεννιέται θηλυκό παιδί, το πετάνε στα σκουπίδια κατευθείαν. Γιατί τους είναι βάρος. Ακόμη και τώρα και σήμερα, τη σημερινή ημέρα. Γιατί τους υπαγορεύει το φιλοσοφικό-θρησκευτικό τους σύστημα αυτά. Και όλες οι κοινωνίες διαμορφώνονται μέσα από το φιλοσοφικό-θρησκευτικό-κοινωνικό σύστημα, το οποίο σφυριλατείται μέσα στα λεγόμενα, θυμάστε την αγγλική λέξη, στα αγγλικά είμαστε expert, δεν μας πιάνει κανένας, think tank. Μέσα εκεί σφυριλατούνται οι μοντέρνες ιδεολογίες και από εκεί ξεπηδάνε οι άνθρωποι αυτοί. Αν δεν είναι αναγεννημένοι χριστιανοί, τι είναι? Επηρεασμένοι από το πνεύμα του κόσμου αυτού, το οποίο ξέρουμε ποιος είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, και εμπνέει τους ανθρώπους να βγάζουν νομοθεσίες και συστήματα θεολογικό-θρησκευτικά, τα οποία εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού και στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να προσέξουμε. Εδώ ήταν παγιδευμένοι οι Ιουδαίοι και το καλό τους γύρισε εναντίον τους. Εδώ που τα λέμε, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο ταλέντο. Να σου δώσει ο Θεός να είσαι, να γνωρίζεις την αλήθεια. Να σου δώσει το νόμο Του. Να ξέρεις ποιο είναι το θέλημά Του. Να διακρίνεις τα διαφέροντα. Να διδάσκεσαι από τον νόμο. Να είσαι οδηγός τυφλών. Να είσαι παιδευτής των αυρώνων. Να είσαι διδάσκαλος νηπίων. Να έχεις τον τύπο της γνώσης. Να έχεις τον τύπο της αλήθειας. Και να έχεις και τον νόμο. Δηλαδή σου έχει δώσει ο Θεός τόσα προνόμια πολλά. Σου έχει δώσει τόσες ευλογίες. Πόσο ταλέντο χρειάζεται αυτά όλα να τα στρέψεις εναντίον σου? Πόσο αφροσύνη χρειάζεται αυτά να τα γυρίσεις εναντίον σου? Που σου δώσε ο Θεός τόσες ευλογίες, και όμως ένα τσίκι είναι, αδερφοί, να τα γυρίσουμε όλα αυτά εναντίον μας, αν δεν προσέξουμε ή αν καυχηθούμε σε αυτά. Δεν έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, για ποιο λόγο καυχαίμαι ή περηφανεύομαι. Σημασία έχει ότι περηφανεύομαι, οποιοδήποτε και αν είναι ο λόγος. Εγώ έχω πέσει στην παγίδα να υπερηφανευτώ για την υπερβολική μου ταπείνωση. Το καταλαβαίνετε? Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο περηφανεύεσαι. Σημασία έχει αν περηφανεύεσαι. Δεν πρέπει να καυχέσαι πουθενά. Δεν πρέπει να καυχέσαι εγώ έχω την αλήθεια. Δεν πρέπει να καυχέσαι εγώ έχω την σωστή διδασκαλία. Αμήν να την έχουμε. Αμήν να έχουμε την αλήθεια. Αλλά μην καυχάσαι. Πάσα τι καύχησης δεν είναι καλή. Δεν πρέπει να καυχέται ο άνθρωπος πουθενά. Ο καυχόμενος, πού να καυχέται? Εν Κυρίω. Μόνο εν Κυρίω να καυχάσαι. Α, εμείς είμαστε καλύτερη εκκλησία. Άστο να το πει ο Θεός. Μην το λες εσύ. Α, εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Άστο να το πουν οι άλλοι και όχι το στόμα σου. Α, εγώ έχω την περισσότερη αλήθεια. Ας το πει ο Θεός. Μην το λες εσύ. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, αν καυχηθούμε, πέφτουμε στο αμάρτημα το οποίο θα λέγαμε ο Θεός βδελίτεται της υπερηφάνειας. Και είπαμε, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο περηφανεύεσαι. Σημασία έχει αν περηφανεύεσαι. Τις πιο πολλές φορές δικαιολογημένα περηφανευόμαστε. Δεν έχουμε την αλήθεια. Εννοείται, έχουμε την αλήθεια. Αυτό δεν έχει και κανένας άλλος. Εμείς την έχουμε. Δικαιολογημένα άρα περηφανευόμαστε. Δεν γνωρίζουμε τον Χριστό. Φυσικά και γνωρίζουμε τον Χριστό. Αν εμάς δεν γνωρίζει κανένας άλλος. Αν βάλω να μετρήσετε πόσες φορές μου έχει φανερωθεί και τον έχω πιάσει από το χέρι και τον έχω φιλήσει τα πόδια και τον έχω προσκυνήσει και έχω πάει στο θρόνο του και έχει κατέβει και μου έχει μιλήσει, με έχει διδάξει ο Δίος στην Αγία Γραφή. Όλα. Κανένας άλλος δεν είναι σαν εμένα. Έχετε εσείς τέτοια πράγματα? Λέω ψέματα? Όχι βέβαια. Ό,τι σας είπα αλήθεια ήταν. Μην λες τίποτα. Μην περηφανεύεσαι για τίποτα. Μην καυχέσαι για τίποτα. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να καυχηθεί άνθρωπος, αυτό ο Θεός θα επιτρέψει να πειραχτεί, να πειραστεί επάνω σε αυτό, και δεν είναι βέβαιον ότι θα το ξεπεράσει, γιατί αν ήταν ικανός να το ξεπεράσει θα ήταν ικανός και να μην καυχηθεί. Δεν θα καταλάβατε τι λέμε? Δηλαδή, αν είχα το πνευματικό επίπεδο να ξεπεράσω το τεστ που θα μου βάλει ο Θεός, άρα θα είχα και το πνευματικό επίπεδο να μην φτάσω καθόλου στην κάθιση. Αν έρθει η ώρα του πειρασμού, το πιθανότερο είναι να πέσω. Και ο Θεός, αδελφοί μου, μας φέρνει να πέσουμε, μας φέρνει να δοκιμαστούμε σε αυτά που καυχόμαστε. Και δεν κάνει να καυχόμαστε πουθενά. Και ό,τι καλό έχουμε, του Θεού είναι. Έχεις την αλήθεια, με τη χάρη του Κυρίου, ο Κύριος την έχει. Εμείς κατέχουμε ένα μέρος της αληθείας. Γιατί πολύ μεγάλη και σοφή και ο Πιλάτος, βέβαια Πιλάτος που λέμε, ήταν Πιλάτος μεγάλη μορφή, μεγάλος άρχοντας. Δεν ήταν κανένας απλός ο Πιλάτος που λέμε εμείς ο Πιλάτος και τον έχουμε, εννοείται ότι πνευματικά ναι. Ο Πιλάτος ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ μπροστά από την εποχή του. Δεν ήταν κανένας τυχαίος. Είχε την αλήθεια μπροστά του και ρώταγε τον Χριστό, τι είναι αλήθεια? Και η αλήθεια μπροστά του, ο μόνος που είδε την αλήθεια με σώμα, με πόδια, όλα, δεν τη διέκρινε. Μην νομίζετε ότι μπορούμε εμείς καλύτερα από τον καθένα, ναι. Η χάρις του Θεού είναι, αδερφοί, σε όλους μας. Γι' αυτό προσέχει ο άνθρωπος, καυχέστε, λέει, εντάξει, όλα τα έχετε, μην καυχέστε πουθενά όμως. Θα λέμε ευχαριστούμε, Κύριε. Ούτε να κάνουμε το ψευτό δήθεν ότι δεν έχουμε. Όχι. Η αληθινή ταπείνωση είναι να μένουμε ακριβώς εκεί που ο Θεός μας έβαλε. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Το παρακάτω που δήθεν κάνουμε είναι μια προσποίηση ψευτοταπεινοφροσύνης και το παραπάνω είναι κομποριμοσύνη και είναι και τέτοια πράγματα να λέμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, φτάνετε να κομπάζετε τόσο πολύ ώστε να κάνετε ακριβώς αντίθετα από εκείνα για τα οποία καυχέστε και το όνομα του Θεού εξαιτίας σας να βλασφημείτε μεταξύ των εθνών. Ενώ, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε ακούσει πολλές ωραίες ομολογίες ανάμεσά μας και αυτό θέλουμε, αυτή τη μαρτυρία θέλουμε. Πόσα αδελφοί έχουν ομολογήσει στις δουλειές τους, παντού, λένε, μπορεί να είσαι αιρετικός, αλλά μπορεί να είναι αιρετικός αυτός, λένε, αλλά μακάρι να τον φτάναμε. Τι ωραία, τους έχει καθυποτάξει η συμπεριφορά του αδελφού της αδελφής, τους έχει υποχρεώσει να ομολογήσουν ότι δεν είναι απλά αιρετικός, αλλά εξαιρετικός. Βλέπετε, η συμπεριφορά του είναι χριστιανική. Παραδείγματος χάρη, την ώρα της ανάγκης, παρόλο που τον είχαν κατηγορήσει τον αδελφό, θυμάμαι, αυτός τους εξυπηρέτησε. Και δεν τους δω. Και λέει, εμείς του φερθήκαμε έτσι, αλλά αυτός έκανε αυτό. Και το έχουμε ακούσει σε τόσες πολλές ομολογίες, αδελφοί, που πραγματικά τιμούν τον Χριστό πολλά αδέρφια με τη συμπεριφορά τους. Απλά πρέπει να προσέξουμε εδώ, μην καυχηθούμε στην καταγωγή μας. Πατέρα, έχουμε τον Αβραάμ. Εγώ έχω τον Χριστό. Εντάξει, αλλά τι κάνεις? Επειδή ωφελεί μεν η περιτομή εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, τι γινότανε? Επειδή είχαν τον νόμο, είχαν την περιτομή, αλλά εμείς είμαστε περιτετριμμένοι. Εσείς είστε περίτμητοι. Και ξεχώριζαν τους άλλους ανθρώπους από ένα εξωτερικό σημάδι. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, λέει εδώ, ωφελεί η περιτομή, ωφελεί το είσαι χριστιανός, ωφελεί ότι να γεννήθηκες, αν όμως κάνεις το Ευαγγέλιο στη ζωή σου, αν ζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο στη ζωή σου. Δεν πάει να πει ότι είσαι αναγεννημένος και ζεις όπως θέλεις και καυχάσαι σε αυτό το οποίο δεν πρέπει. Η περιτομή σου αμέσως έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτημος φυλάτη τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία του δεν θα λογιστεί ως περιτομή. Και ο εκφύσεως απερίτημος εκτελών τον νόμο θέλει κρίνησε, όσοι έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομή να είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή ή εν το φανερό η γινωμένη εν σαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή ή της καρδίας κατά το πνεύμα, ουχή κατά γράμμα. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι παραδείγματος χάρη τα παιδιά του Ιακώβου, ξέρετε τι σημειώνει η γραφή, δεν είχαν καλή φήμη. Βλέπετε, δεν είχαν καλή φήμη τα παιδιά του Ιακώβου καθόλου στην περιοχή. Σφάξανε και τον Εμόρ και το Σιχέμ, τους κοροϊδέψανε, τους ξαπατήσανε. Να, αν κάνετε περιτομή και αυτά, τους έβαλαν τους ανθρώπους, κάνανε περιτομή όλοι. Και ο Εμόρ, ο γιος του Σιχέμ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συμπεριφέρθηκαν σαν περιτετμημένοι και οι πατριάρχες σαν απερίτμητοι, διότι είπανε ναι, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού να πάρουμε την κόρη και ό,τι μας ζητήσετε θα το κάνουμε. Δεν θέλουμε να εμπέξουμε τη Δίνα, την κόρη του Ιακώβ, δεν θέλουμε να την εμπέξουμε, θέλουμε να την πάρει ο γιος μου γυναίκα του και ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε, να κάνετε περιτομή. Ναι, θα κάνουμε περιτομή. Να πληρώσετε το πρόστιμο. Να πληρώσουμε το πρόστιμο. Εντάξει, ήταν άνθρωποι του κόσμου, δεν λέω. Αλλά μετανιούσαν. Κάναν την περιτομή. Θα λέγαμε, κάναν το θέλημα του Θεού. Και οι πατριάρχες τους φάξανε. Τους κοροϊδέψανε, τους ξαπατήσανε κάθε φορά. Ποιος είχε τώρα την αλήθεια του νόμου? Οι πατριάρχες που εκ καταγωγής ήταν εκλεγμένοι ή οι άλλοι τώρα που κάνανε και υπακούσανε στον νόμο? Δεν ήτανε, αδερφοί, οι άλλοι του Εμόρ, του Σιχέμ, δεν κάνανε το δίκαιο, δεν είχανε δίκαιο? Και ο Θεός δεν το είδε με καθόλου καλό μάτι αυτό που κάνανε. Και ο Ιακώβ τους το κράτησε όταν έδινε τις ευλογίες. Καλάβατε, διότι αρχίσατε αίμα. Βλέπετε ότι ήτανε πατριάρχες στην καταγωγή, εκλεγμένοι του Θεού, αλλά οι άλλοι έκαναν το θέλημα του Θεού παρά οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να αποτινάξουμε από πάνω μας πάσα τη αυτή κάθιση. Καμία κάθιση να μην έχουμε, καμία στα χαρίσματά μας, στις ευλογίες μας, στα πλούτη μας, στις εργασίες μας, στις οικογένειές μας, να μην έχουμε καμία κάθιση, μόνο εν Κυρίω. Κύριέ μου, έχω εσένα. Όταν έχω εσένα, τα έχω όλα. Μπορεί να μου έχει δώσει αυτός πολλές ευλογίες, πολύ ωραία χαρίσματα. Ξέρετε πόσοι με πολύ ωραία χαρίσματα έχουν αποστατήσει, με πολύ ωραία χαρίσματα έχουν φύγει στον κόσμο? Γιατί μπορεί και να καυχηθήκαν εκεί πάνω. Ξέρετε ότι σε πολλά πράγματα που καυχηθήκαμε, δοκιμαστήκαμε και μας πήγαμε λάθος και δεν φανήκαμε δόκιμοι? Πάρα πολλές φορές σε πράγματα που καθηγήκαμε, είτε προσωπικά, είτε οικογενειακά, είτε εκκλησιαστικά, είτε οπουδήποτε, όπως είπαμε, δεν υπάρχει κανένας επαρκής λόγος για να καυχηθούμε σε τίποτα παρά μόνο εν Κυρίω. Αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και γιατί είχαν την περιτομή κατά το γράμμα, αλλά δεν είχαν την περιτομή κατά το πνεύμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ Θεού, και να περιμένουμε τον έπαινο του Κυρίου, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος να μας επενέσει, όχι άνθρωπος. Εντάξει, ο άνθρωπος οπωσδήποτε, πολλές φορές υπάρχουν κάτι απόψεις που είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, ακριβώς πού να ισορροπήσεις και πού να σταματήσεις. Δηλαδή, να μην πεις έναν ενθαρρυντικό λόγο σε έναν αδερφό. Πρέπει να πεις. Αλλά ένα όριο και ένα μέτρο πάντοτε χρειάζεται. Γιατί λέει, αδερφοί, εάν υπάρχει της αρετή και αν της, έπαινος. Έτσι. Και πρέπει να έρχεται και ένας έπαινος. Αλλά να προσέχουμε πάρα πολύ, και ο επενών και ο επενούμενος, ούτε ο ένας να υπερβάλλει ούτε ο άλλος να πηγαίνει γυρεύοντας, διότι, πως το λέει, το ξέχασα το εδάφιο τώρα να μου έρθει, λέει οι κολακεύοντες, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων, δεν θυμάμαι σε έστρεφ το λέει, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων πλανώσει αυτών, και οι μακαριζόμενοι υπ' αυτών αφανίζονται. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή, και ο έπαινος, ούτε επίτηδες πάλι να κακολογούμε τον άλλον και να τον μειώνουμε. Γιατί το κάνεις αυτό? Για να σε ταπεινώσω. Ποιος είσαι εσύ που θες να ταπεινώσει τον αδελφό? Έτσι δεν είναι? Μια φορά μου κάνει ένα τεστ, μια φορά μου κάνει μια ερώτηση, είπα και εγώ, λέει, α, Σε δοκίμαζα, μου λέει. Λέω, ο Θεός είσαι. Ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους. Όπως ένας αδερφός που το έχω πει πάρα πολλές φορές, αδερφή, στο σούπερ μάρκετ, που το έχουμε πει πολλές φορές, σπάνια γυρνάμε με ειρήνη το σούπερ μάρκετ. Πήγα να πάρω σαπούνι, νομίζω πήγα να πάρω, ένα χέρι από πάνω μου το αρπάζει. Δεν κοιτάω, λέω, δεν πειράζει, τι κάνουμε. Σούπερ μάρκετ είναι. Πάω να πάρω σφουγγάρι, τάκ, μου τα αρπάζει. Πω, αυτός ο πανηγυρός παγιρεύοντας. Πάω να πάρω κάτι άλλο, κακ, μου τα αρπάζει. Και σηκώνομαι κι εγώ όρθιος, έτοιμος να μαλώσω. Κοιτάω τι είναι εδώ. Ένας αδερφός. Και με πείραζε, μου το έκανε επίτηδες. Του λέω, αδερφέ, σε παρακαλώ. Άμα σου κοπάνε καμία. Δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά του λέω, μην το κάνεις. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος, του λέω. Γελάσαμε πολύ βέβαια με τον αδερφό, πάρα πολύ, ευχαριστηθήκαμε, δεν μπορώ να πω. Αλλά θέλω να πω, δεν θα πειράζουμε και τον άλλον, ναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή για να τον ταπεινώσουμε, να μην περηφανευτεί του τάπα. Ποιος είσαι εσύ που θα κάνει τον ταπεινωμένο και δεν περηφανευτείς εσύ? Όχι να μην περηφανευτεί ο αδερφός, που μάλλον έχει περηφανευτεί για να θέλει να φτιάξει και τον άλλον να μην περηφανεύεται. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, δεν καυχόμαστε στο όνομά μας. Δεν καυχόμαστε στην εκκλησία μας. Δεν καυχόμαστε στις γνώσεις μας. Δεν καυχόμαστε ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Δεν καυχόμαστε ότι λάβαμε χαρίσματα. Ας μην καυχάται ο σοφός στην σοφία εν αυτού. Ας μην καυχάται ο δυνατός στη δύναμη εν αυτού. Ας μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ ότι εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων, λέγει Κύριος. Αμήν. Ευχαριστώ.